Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 29 gis 39. In tiu tempo, oni venigis al Iesuo ciuin ciui estis malsanai cae demon havantai, cae la tuta urbo collectigis ce la pordo, cae li sanigis multain, ciui malsanis de diversai malsanoi, cae elpelis multain demonoin. La malsanezzo cae la suferado ciui accompanas nian vivon estigas situazioin de timanta malsecurezzo. Ili encarnigas la homan malfortezon submetitan ie la ebla ne antauvideblajo cae de la ne prognoseblezzo. Citiu homa condicio contrastas cun la desiro ie absoluto, stabilezzo cae securezzo ciu estas en ciui homoi. En la credo, Cristo estas la liberiganto, vencanto sur la morto pere de sia resurrecto. Lia venco estas tutezza. Tasco de la nova homo estas montri citiun vencon de Cristo. Venci la malsanon pere de la scienzai esploroi povas farigi maniero travivi la resurrecton de Cristo. Malaperigi malsanon, elimini socialan plagon, estas simbolo de la liberigio al ciu la patro conducas la homaron. La miraclai resanigoi faritai de Iesuo estas extraordinarai signoi pri la regno ciu venas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de februaro 2012. Hodiaŭ ni havas la gioion interviui esperantiston el suda Germanio. Li havas interesan sperton por racconti. Fakte, li, cun sia edzino, ecde pasinta novembro, comencis triaran voyagion tra la mondo. Lia nomo estas Klaus Allgeier. Post l'atvio, li, cun sia edzino, venis al Romo, cae ni captis l'occasion por interviui lin. Bonan ausculton.
Cara Samideano, kio instigas homon foriri el heimo kai circauiri la tutan mondon? Tio estas por mi, ni diru, granda surpriso.
Ciao, mi shatas conatici kun homoi, mi shatas conatici kun la culturo de la homoi, kai mi shatas vidi la vidindajoen de la landoi.
Profesie vi estas curazisto?
Yes.
Ciu pri iu specifa faco au pri...
Yes, mi estas specialisto pri anesteso kai intensiva medicino.
Kai do, iun tagon vi decidis, mi schlossas la heimon, kai mi foriras kun miei zino tra la mondo. Kiu in landoin vi visitis gis nun?
Dis nun mi visitis circau 20 landoin, mi visitis la Balticon. La Balticon consistas el la tri landoi Litovio, Latvio cae Estonio. Estis tre interessa visiti tiuin landoin.
Cae nun vi estas en Romo, in la circauagioi de Romo. Ciam mi devas voyagi cun mia edzino pretigas grandan valison. Cium valison vi havas por circauiri la mondo?
Ni havas loĝauton, kaj la loĝauton estas plena de valizoj. Ĉar mia edzino diris al mi, vi devas kunpreni la aĵojn por baki, ĉar ŝi ŝatas baki, kaj nia aŭto estas plena de valizoj.
Kompreneble ĉiuj, kiuj estas vojaĝantoj, bone scias, ke kiam oni iras al la lando, ĉefe ekster sia kontinento, problemoj estas multaj. Kiu in problemo in vispertis, cefe?
Cefe con la lingvo. Exemple hodiau mi devis attendi longan tempon al autobusso, kai mi volis scii kial vi devas attendi longan tempon, sed neniu el la 20 personoi povis paroli la anglan. Tio estas la plej granda problemo dum vojaĝo.
Kaj krom la lingvo, ĉu estas ankaŭ problemo de lokaj kutimoj?
Samtempe jes. En la Baltiko la homoj estas tre kaŝaj. Ili ne volas paroli, estis tre malfacila paroli kun la homoj, eĉ ili povas paroli la anglan. Tio estas unu el la problemoj.
Do fakte oni devas unue amikiĝi kaj poste
eniri
lian kulturon.
Sed en la Baltiko estis tre malfacila kontaktiĝi kun la homoj.
Ĉu vi estas riĉa homo?
Ne, ni havas limigitan budgeton. Mi povis elspezi po monato nur 1500 euroin.
Kion diras via edzino pri via ideo? Au ciu estis comuna ideo?
Estis comuna ideo. Si shatas voyagi ancao, tre shatas voyagi ancao. Si estas de Thailando.
Kiui estas viai estontai etapoi? Kien vi iros? Post
ni iros post ni iros al suda Francio kai tiam alla proximezzo de Barcelono poste ni volos iri al sudorienta Asio cia mia edzino estas de tie kai ni volos partopreni alla UEA en Hanojo tiam ni volos vivi en Hanojo kai loĝi en Hanojo por unu aŭ du monatojn.
Ĉu ne timigas vin la tiom buntaj, variaj, diversaj socioj, kiujn vi renkontos?
Ne, mi ne
vi estas scivolema.
Yes, mi estas scivolema kaj mi ŝatas konatiĝi kun la homoj. Mi ŝatas paroli kun la homoj kaj mi ŝatas lerni de la homoj de la diversaj kulturoj.
Kai alia demando estas ĉu vi pensas ke via vojaĝo finiĝos aŭ vi pensas ke vi tiom enamiĝos je la mondo ke vi dum via tuta vivo ĉirkaŭiros ĝin?
Dependas de la mono. ne mi yes. Pensas ke mi devos labori ankoraŭ fort.
Kion vi dirus al iu junulo, maljunulo, viro aŭ virino kiu volus fari kiel vi? Kion vi konsilus?
Faru tion, char mi pensas ke vi povas kompreni la homojn, vi povas deflankigi la antaŭjuĝojn.
Ĉu Esperanto helpis vin dum ĉi tiu vojaĝo?
Yes, helpas al mi, char la gastigantoj, esperantistoj kiu gastigis nin, estis tre afablaj kaj tre helpemaj.
Kaj lasta tikla demando, ĉu vi farus la saman vojaĝon se ne ekzistus interreto?
Tre malfacile, sed mi faris tiun vojaĝon antaŭ 30 jaroj. Mi vojaĝis tra Sud-Ameriko kaj miaj gepatroj provis paroli kun mi, sed mi ne havis ŝancon paroli kun ili kaj ili ne aŭdis de mi ĉirkaŭ du monatojn. Estis kaj estas ebla.
Nun en la globalizita mondo eble tio estas pli, ni diru, intercitiloi facila.
Yes. Mem compreneble
estas. Ni estas tre contentai che ni povis interparoli cun vi, cae ni desiras al vi cion bonan, cae bonan daurigon, cae se eblos, sendu al ni informoin pri la daurigo de la voyaggio.
Yes, mi faros.
Ni interviuis Klaus Algaier. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.